mana shu yerda Mirziyoyevga menimcha Akmal Saidov juda katta xiyonat qildi. Mirziyoyevni aldadi, boshqalarni ham aldadi, chunki uni hamma juda kuchli huquqshunos, konstitutsiyani biladigan mana shunaqangi bir odam deb bilishar edi. U juda ham aldab ularni yomon yo'lga tushirdi. Uni aytgan gaplari haqiqatdan ham konstitutsiyada bor, lekin u narsalar Mirziyoyevni hukumatni o'sha boshlig'ini shu kecha kunduzda deylik prezident vakolatlarini bajarishiga qonuniy asos yaratmaydi. Agar Akmal Saidov haqiqatdan ham kuchli yurist bo'lganda edi, haqiqatdan ham Mirziyoyevni tarafdori bo'lgan, Mirziyoyevni shunday vazifaga ko'tarishni istagan bo'lganda unga nisbatan juda katta xiyonat qilmas edi. U chiqib nimaga Oliy Majlisga, ya'ni Senat va Qonunchilik palatasi a'zolariga aytar ediki, muhtaram do'stlar, bizda mana shu konstitutsiya bo'yicha huquqlarimiz bor. Masalan, 78-chi modda bo'yicha biz konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish huquqiga egamiz mana shu yerda. Kelinglar, hammasini qonuniy qilaylik. Birinchi navbatda konstitutsiyani o'zgartiraylik. Agar shu vakolatlarni Senat raisi qabul qilmagan taqdirda bosh vazirga beriladi degan bir tuzatish kiritaylik. Tamom, undan keyin qonuniy yo'l ketadi deb aytishi kerak edi va Mirziyoyevni mana shunday bir yomon sharoitga tushirmasligi kerak edi. Ammo lekin u bularni meni nazarimda Akmal Saidov juda ustalik bilan aldadi. Ammo bu Akmal Saidovga ham Mirziyoyevga ham kelajakda katta yuk bo'ladi, chunki
bu haligi ruslar aytmoqchi Medvedev usluga bo'libdi-da bo'lmasa.
Shunday. Chunki parlamentda bemalol haqqi bor edi, konstitutsiyani o'zgartiradigan haqqi bor. O'zgartirish kiritadigan haqqi bor edi. Aytar ediki, mana bugungi sharoitdan kelib chiqib, biz mana shunday qilishimiz kerak edi. Bu birinchidan, ikkinchidan bosh vazirni masalan tavsiya etish nimasi bor konstitutsiyada, o'sha bosh vazir bo'limida. U yerda aytiladiki, bosh vazirni o'sha fraksiyalarni kattasi eng ko'p kuchga ega bo'lgani yoki fraksiyalarni hammasi bir bo'lib prezidentga tavsiya etadi va prezident ko'rib chiqadi degan joyi bor. Masalan, ikkinchi qilib buni aytish kerakdiki, mana bu yerda hozir fraksiyalardan eng kattasi, misol uchun LDP, hali o'zi LDP, u ilgari bosh vazirni ko'rsatgan va bunga mana bu fraksiyalar ham qo'shilgan. Mana shuning uchun ham biz bugun konstitutsiyani o'zgartiryapmiz desa, hech kim hech narsa demas edi va hamma narsa yo'lda davom etardi. Ammo lekin shu ishni ular qonunshunos bo'lsa ham qilmadi.